бездомни кучиња, полиците, индикатори на нашата зрелост и култура на однесување. Во други земји повеќе луѓе да бидат искасени е незамисливо затоа што таму сите кучиња се згрижени, регистрирани и вакцинирани. Тие велат дека држава која сака да биде развиена не смее да го дозволи тоа и не треба да штеди пари за решавање на овој проблем. Кучињата често се инспирации на писатели, книжевни дела и сценарија за филмови со кои израсна и генерации на скопјани, но денес за жал има и такви кои се откажуваат од нивните миленици кои стануваат бездомници и на крај завршуваат во стационарот Вардариште, за кој што активистите сметаат дека е казна за животните поради лошите услови. Загрижувачките фотографии на изгладнети и болни кучиња од транзитниот центар во Вардариште кои граѓаните ги објавуваат на социјалните мрежи, во изминатите години го наметнаа впечатокот дека Скопје е далеку тоа успешно да го реши проблемот на напуштени животни. Проблемот со кучиња скитници е честа тема и меѓу граѓаните, но оваа недела и тема во градскиот совет каде се гласа за основање на новото предпријатие. Но активистите велат дека коренот на проблемот е и во напуштањето на милениците кои се оставаат на улица. Од невладината организација Анима Мунди истакнуваат дека проблемот не може да се реши само со отстранување на кучињата од улиците, туку дека неодговорните собственици во овој момент се најголема причина за постојаниот прираст на напуштени животни. Ратмила Пешева вели дека на улиците во Скопје има околу 6000 кучиња и оти не може сите да бидат ставени во стационар.
Ниту еден стационар не може да го реши проблемот додека изворот на проблемот не се реши, а изворот на проблемот е неодговорното собственичество. Имаме постојано нови и нови кучиња на улица затоа што имаме неодговорни собственици, неодговорно целосно општество, затоа што имаме неконтролирано размножување на кучиња и невозможно е во град со 6000 кучиња, грубо земена бројка, значи тоа е една непрепорачлива метода на стационирање на кучиња. Ќе земете 500 кучиња да ги стационирате. Прво е неодржливо, да, тоа значи 15.000 евра само за храна месечно. Програмата залови, стерилизира и врати, да се спроведува ревносно и со голема процентуалност на стерилизирани кучиња, затоа што на тој начин имаме една контролирана ситуација. Од друга страна, законска регулатива да се почитува, да се контролира кој размножува куче, каде завршуваат тие кучиња.
Од градот потврдуваат дека издвојуваат огромни суми на пари за да ги обештетат граѓаните кои биле нападнати од кучиња скитници. Оттаму очекуваат дека со новите решенија што ги планираат, проблемот со кучињата скитници во иднина нема да биде приказна која во Скопје не застарува со години. Со основање на новото предпријатие кое ќе се грижи за проблемот со уличните кучиња, досегашниот стационар Вардариште поминува под надлежност на градот. Новото предпријатие ќе се вика Лајка и со него ќе управуваат и дел од невладините организации, вели Валјон Салиу, порпарол на градот Скопје.
Моментално Вардариште